नमो तस्सम भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सम भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सम भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नूतरानुपाध्यायां नमस्सामि। วันนี้เรากันว่าเป็นวันสิริมงคลวันหนึ่งตายมันเกิดของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี้เจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านพอเป็นผู้ยอดเยี่ยมในการสร้างบ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนมากเขาคิดจะสร้างบ้านให้กับตัวเองสร้างบ้านให้กับครอบครัวแต่ชอบสร้างบ้านให้เป็นประโยชน์กับคนมากๆนี่ก็เป็นบุญเป็นแรงของเป็นความสุขทั้งกับผู้สร้างและผู้ที่ได้อยู่อาศัยผู้ที่ได้ใช้สถานที่เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในการมองคนมันก็มีหลายวิธีด้วยกันส่วนมากมันจะมีทั้งถูกกับผิดปะปนกันเช่นการพูดดวงดูดวงเอาเกิดราศีนั้นราศีนี้ฟังเขาเล่าเรื่องราศีตัวเองบางอย่างก็ใช่แน่นบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องการพยากรณ์การใช้ทฤษฎีต่างๆทั้งของตะวันออกตะวันตกต้องมีส่วนที่ใช่ส่วนที่ไม่ใช่เมื่อแต่ในพระไตรปิฎกที่จริงว่าเรื่องจริตหกอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะโดยตรงในธรรมาในอัตถกถาหลานมากกว่าแต่การที่บอกว่าคนนั้นเป็นจริตนั้นจริตนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นจริตใดจริตหนึ่งในหกแต่จะมีทั้งหกอินแต่ว่าจะมีมักจะมีข้อใดข้อหนึ่งเด่นกว่าเพื่อน แต่ที่มีในพระไตรปิฎกในการแบ่งคนออกตามกิเลสว่ามีกิเลสสองประเภทหรือสองกลุ่มจะมีกลุ่มตัณหาในกลุ่มทิฏฐิและกลุ่มตัณหาจะเป็นกิเลสที่จากความรู้สึกแบบดั้งเดิมของมนุษย์ความโลภอยากได้ความโกรธแค้นมันไม่ได้สิ่งที่อยากได้ความอิจฉาพยาบาทเมื่อคนอื่นได้สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นกิเลสกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกตรง ส่วนกิเลสอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดทิฏฐิการหลงอยู่กับความเชื่อหลงอยู่กับทฤษฎีคำสั่งสอนเป็นต้นมานะการถือตัวถือตนถือว่าสูงกว่าเขาถือว่าเสมอกับเขาถือว่าต่ำกว่าเขาว่ากิเลสที่มีรากในความคิดก็เลยเป็นกิเลสฝ่ายทิฏฐิดังเราสรุปไม่ว่ากิเลสฝ่ายความรู้สึกกิเลสฝ่ายความคิดทีนี้อาตมาเคยมองประเทศพุทธเช่นอยู่พม่ากับไทยถ้าดูระดับวัฒนธรรมระดับภาพรวมพม่าที่จะเป็นกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มทิฏฐิที่จะมีการทบเทียงกันมีการแตกแยกกันเพราะความคิดเสียเยอะการแปลคำพีแปลความหมายในเรื่องในทฤษฎีของสำนักนั้นทฤษฎีสำนักนี้เรื่องพระวินัยในพม่าในการแตกแยกของสงฆ์ที่หนักที่สุดใช้เวลาแก้ปัญหาร้อยกว่าปีขึ้นอยู่กับว่าพระออกนอกวัดคุมไหลหรือไม่คุมไหลอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงฆ์ในพม่าก็ในที่สุดพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ช่วยแก้ซึ่งก็อันนี้จะประเทศไหนก็ตามเวลาสงฆ์แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ต้องเป็นพระมหากษัตริย์สถาบันสงฆ์สถาบันมหากษัตริย์จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดตลอดมา ส่วนในไทยที่เราเห็นทั่วไปเราอยู่ในกลุ่มโลภะราคะในกลุ่มพวกกิเลสที่เกิดเพราะความรู้สึกคนไทยไม่ค่อยจะผิดกันเพราะความคิดเท่าไหร่ขี้เกียจคิดส่วนใหญ่มันจะเป็นกิเลสเพราะความรู้สึกนั่นจะทำยังไงฮะถึงจะทำให้สังคมเราดีขึ้นเมื่อปัญหามันจะอยู่ฝ่ายความรู้สึกมากกว่าความคิดคือพอความเห็นอาตมาคือความรู้สึกก็ยังขึ้นอยู่กับมุมมองต่อสิ่งต่างๆการตีค่าของสิ่งต่างๆ values ต่างๆนั้นเราต้องพยายามให้คนเห็นว่า บุญคือกรรมอะไรกลับมาถึงหลักเดิมของพระศาสนาของเราเรียกว่าบุญนิยมก่อนที่เราเป็นทุนนิยมเป็นบริโภคนิยมสังคมไทยวัฒนธรรมไทยพุทธเดิมก็บุญนิยมคนยังมีความอยากได้ไหมมีแน่นอนมีกิเลสต่างๆแต่เมื่อความอยากเกิดขึ้นในเรื่องความดีก็เป็นวิธีจัดการกับความโลภความเห็นแก่ตัวที่ค่อนข้างได้ผลนั้นโลกธรรมลาภเสื่อมลาภตัวลาภมันคืออะไรที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูว่าดูให้ดีจะเห็นว่า ลาภหรือว่าการรู้สึกว่าได้ลาภอันนั้นเป็นความรู้สึกไม่ใช่วัตถุว่าคนที่เรียกว่าหลงอยู่ในโลกมากๆเขาอยากได้อะไรก็อยากได้เงินอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจในความการมีเงินมันคืออะไรในการมีเงินก็คือมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ต้องการก็คือความรู้สึกว่ามีเงินฝากคนที่มีเงินมากเนี่ยถึงจะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยได้ยากที่จะใช้แม้แต่1ส่วน10 1ส่วน100ของเงินที่สะสมมาแต่ผู้ที่มีเงินมากๆมันจะยังไม่พอยังไม่อิ่มเพราะสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกความรู้สึกว่าสิ่งที่มีความหมายในชีวิตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาตมาวิเคราะห์ว่าลึกๆในสัญชาตญาณหรือใต้สำนึกของมนุษย์เราจะเข้าใจว่าการขาดทุนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมและเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตายอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะพูดในพูดคุยกับใครมันเป็นเหตุผลของจิตใจได้สำนึกว่ากำไรคือชีวิตขาดทุนคือความตายฉะนั้นคนที่มีเงินมากๆแล้วมากเกินถ้าเห็นว่าหุ้นขึ้นโอ้ก็ยังดีใจหุ้นลงก็ยังเสียใจดีใจเสียใจเพราะอะไรในเมื่อคนกระทบต่อวิถีชีวิตคนกระทบกับความมั่นคงของชีวิตแทบไม่มีเป็นสิ่งที่ต้องการก็คือความรู้สึกว่ามากขึ้นสิ่งที่ไม่ต้องการคือความรู้สึกว่าน้อยลงนั้นลาภเสริมลาภคือความอยากได้ความรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ยังเพิ่มขึ้นไม่เสริมลงนั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องของนามธรรมความโลภถึงจะท่านเกิดเราแสวงหาความกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเพื่อความรู้สึกที่ต้องการเราอยากให้ความรู้สึกนั้นเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในปัญหาคือความสุขที่เกิด ทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่คือกระตุ้นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่นานแล้วเราก็จะชินและความรู้สึกได้กำไรจะหายไปเราจึงต้องเพิ่มตัวกระตุ้นให้รุนแรงเพื่อจะได้ความรู้สึกดังเดิมอันนี้ก็คือเป็นข้อบกพร่องข้อเสียของความสุขที่เรียกว่ากามสุข สิ่งที่ตรงกันก็คือได้อยากจะมีความรู้สึกได้อะไรมาได้อะไรเป็นกำไรแต่เราจงต้องเพิ่มความรุนแรงเพิ่มความหลากหลายของสิ่งกระตุ้นนะเราจึงจะได้ความรู้สึกว่าได้กำไรนี่ก็คือสัญชาตญาณของคนอยากมีความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นชีวิตได้กำไรทุกวันไม่อยากให้ขาดทุนทีนี้เมื่อเรากลับมาทบทวนคำสอนของพุทธเจ้าท่านจะเปรียบเทียบคุณงามความดีเหมือนเป็นสมบัติหรือว่าคุณสมบัติอริยทรัพย์นั้นถ้าชาวพุทธเรายอมรับว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยคนส่วนใหญ่มีแต่อยากได้ ห็นแก่ตัวอยากได้ถึงขั้นที่ว่าที่ในเรื่องศีลธรรมเนี่ยจะไม่สนใจฉันจะต้องเอาให้มากต้องกอบโกยที่ถึงที่สุดมันจึงสร้างความวุ่นวายกับสังคมและมากถ้าเราต่อด้านกระแสของความอยากมันคงไม่ไหวแต่เราต้องพยายามนำกระแสนั้นไปในทางที่ดีขึ้นทางที่มีผลกระทบน้อยลงทางที่สร้างสรรค์ก็อยากให้เรากลับมาคุยเรื่องอริยสัจให้มากคือถ้าเราตั้งเป้าในชีวิตว่าอยากรวยอยากรวยโดยอริยสัจเอทรัพย์สมบัติทางโลกต้องมีแน่นอนแล้วก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็ต้องการความเจริญทางโลกอันนี้ไม่ว่าไม่ละเลยในเรื่องนี้แต่ว่าพร้อมกับการแสวงหาโภคทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เลี่ยงไม่ได้และก็เป็นที่มาของความภาคภูมิใจในของความดีในระดับโลกเหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นเรียกว่าก่อนนั้นยิ่งกว่านั้นเราต้องอยากรวยแบบอริยทรัพย์ให้มีอริยทรัพย์ให้มากคือในการจัดลำดับระหว่างโภคทรัพย์กับอริยทรัพย์เมืองไทยเพี้ยนไปแล้วคือคนที่ปฏิเสธอริยทรัพย์ไม่มีหรือมีน้อยมากแต่ปัญหาก็คือชื่อว่าโภคทรัพย์ต้องมาก่อนอริยทรัพย์เป็นรองลงมาเป็นค่อยตามมามีโอกาสสะสมอริยทรัพย์ก็สะสมไปแต่งานหลักในชีวิตคือการสะสมโภคทรัพย์ซึ่งเราไม่ต้องไปแก้อะไรมากเพียงแต่พลิกว่าให้อริยทรัพย์เป็นหนึ่งที่หนึ่งให้โภคทรัพย์เป็นที่สองให้โภคทรัพย์เป็นที่หนึ่งอริยสัพเป็นที่สองซึ่งไม่ยากเท่าไหร่มันน่าจะทำได้ก็จะเห็นที่จะเห็นความเพียรก็ตรงที่ว่าโอ้คนนั้นนะโอ้ประสบความสำเร็จสูงได้ตำแหน่งสูงสูงเงินเดือนก็ดีมากมีชื่อมีเสียงแต่เสียดายเนาะชีวิตครอบครัวนี่ไม่ค่อยจะดีเพิ่งจะหย่ากับภรรยาแล้วลูกสองคนเนี่ยโอ้มีปัญหาลูกคนหนึ่งก็ติดยาเสพติดอีกคนหนึ่งมันเป็นเจ้าชู้เป็นอะไรทำไมชีวิตเขาชีวิตส่วนตัวนะน่าสงสารแต่โอ้เขามีเงินวุ้นเป็นล้านนะเขามีบ้านใหญ่ใหญ่เหมือนกับว่าไอความสำเร็จทางวัตถุสำคัญกว่าความสุขความเจริญทางจิตใจใช่ไหมเรียกว่าเหมือนก็เป็นผลข้างเคียงของความสำเร็จไม่ค่อยจะดีแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาประสบความสำเร็จเขามีลาภมียศมีสังเสริมีสุขทั้งโลกมากอันนี้ก็คือที่เราเกิดความคิดผิดนะถ้าอริยสัพมาแต่ก่อนก็โอ้คนนี้นะโอ้เป็นคนดีคนคนเก่งคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีคุณธรรมน่าเคารพนับถือแต่ทางโลกก็พอไปได้ก็ไม่ถึงที่สุดก็เป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเจริญโดยอริยทรัพย์โภคทรัพย์ต้องไม่เจริญวนไปด้วยกันและหน้าที่อย่างหนึ่งของชนชั้นนำในสังคมพุทธเหมือนในสมัยก่อนนางวิสาขาหรือว่าอนัตถปิฎกเศรษฐีต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ครองเรือนทั้งหลายว่าเจริญที่สุดเรื่องอริยทรัพย์ แล้วก็เจริญโดยโภคทรัพย์ด้วยไปด้วยกันเมื่อผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลมีธรรมผู้มุ่งการสร้างบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแล้วก็สมรประสบความสำเร็จทั้งโลกโดยไม่ต้องอารมณ์อรวยเรื่องศีลธรรมอย่างรักษาหลักชีวิตเอาไว้อย่างจงรักภักดีต่อหลักธรรมในทุกๆประการนี่ก็เป็นบุญเป็นประโยชน์ต่อสูงรวมอย่างมากแม้แต่ในสถาบันหนึ่งคอร์รัปชันมากแต่ถ้ามีแค่คนใดคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนให้ถึงที่สุดตำแหน่งสูงๆโดยที่ไม่คอร์รัปชันไม่ช่อโกงคนนั้นได้บุญมหาศาลเพราะเป็นกำลังใจกับคนรุ่นใหม่ว่าเป็นไปได้ทำได้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายบางทีเราก็ท้อแท้กับกิเลสตัวเองจนอาจจะเกิดความสงสัยว่าไอ้ที่ว่าการดับทุกข์มีจริงมรรคผลนิพพานไม่ผลสมัยชักลังเลแล้วโอ้ทำมานานแล้วไม่เห็นกิเลสหมดร้อยลงอาจจะเกิดความสงสัยว่าโอ้เราบุญน้อยบารมีน้อยหรือว่ายุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนสมัยก่อนคนยุคนี้ก็คงไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรามีพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างอย่างเช่นหลวงปู่ชาเวลาหลวงปู่ชาเล่าถึงชีวิตท่านในอดีตท่านจะเล่าน้อยมากแต่เวลาท่านเล่าจะเล่าถึงปัญหาท่านเล่าถึงกิเลสท่านส่วนใหญ่ไอ้ที่ท่านจะเล่าถึงความดีของท่านแทบไม่มีเลยลองฟังคำเทศน์หลวงปู่ชากี่ร้อยชั่วโมงที่ท่านชมตัวเองไม่มีแต่การที่ท่านพูดอย่างนี้มันเลยเป็นจิตวิทยาที่ดีมากเพราะทำให้ลูกศิษย์ลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าที่หลวงพ่อได้ถึงขั้นนี้เพราะความเพียรแต่หลวงปู่ชาท่านเริ่มต้นท่านไม่ต่างกับพวกเราเลยท่านได้เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเพราะพลังธรรมพอท่านน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจท่านท่านอดทนท่านศีลสละท่านทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผลเพราะฉะนั้นในทางธรรมผู้ที่ทำเหมือนกับเราเริ่มจากจุดเดียวที่เราเริ่มต้นไม่ต่างกับเราแต่ทั้งประสบความสำเร็จก็เป็นกำลังใจมากใช่ไหมในทางโลกก็เหมือนกันถ้าผู้เป็นใหญ่เป็นโตในสังคมพุทธแต่ยังเป็นผู้ให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างมีความมุ่งมั่นในการสะสมอริยทรัพย์ถือว่าอริยทรัพย์กับโภคทรัพย์ไม่ต้องขัดแย้งกันก็ได้แต่ถ้ามีถ้าจะต้องจัดลำดับความสำคัญเราเอาอริยทรัพย์เป็นหนึ่งเพราะก็เป็นที่เราคาดไม่ได้ว่าถึงวันตายซึ่งทุกคนก็ต้องตายทุกคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนที่เคยเกิดมาในโลกกี่พันล้านก็มีสองพวกที่ตายแล้วและพวกที่จะตายไม่มีอย่างอื่นแล้วทุกคนเมื่อถึงวันตายแล้วเขาเป็นที่รู้ในทุกศาสนาโดยเฉพาะสมตรงกันว่าเรื่องนี้เอาทรัพย์สมบัติทางโลกไปด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไม่ได้ก็คืออริยทรัพย์นั่นการลงทุนในการสะสมเรียกว่าการเสียสละในการสร้างอริยทรัพย์มันจึงฉลาดเพราะเป็นทรัพย์ที่ข้ามภพข้ามชาติได้โภคทรัพย์ไม่ได้เลย แม้แต่โทรศัพท์พออายุมากขึ้นแล้วตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีจมูกก็ไม่ดีการที่เราได้ความสุขจากสิ่งมีคุณภาพและสิ่งมีค่าต่างๆทั้งโลกมันน้อยลงน้อยลงแต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งทางใจก็อริยสัพพ์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอายุมากขึ้นอริยสัพพ์ก็ยังมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้ทั้งๆที่ทำงานอะไรไม่ได้แล้วโภคทรัพย์นี่ก็ไม่ได้แล้วแต่อริยทรัพย์ได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถึงวันล้มสิ้นไปเราก็ยังสะสมได้ทั้งอริยทรัพย์คุณงามความดีเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งเป็นเป้าแล้วถ้าเราถ้าตอนเย็นตรงกลางคืนก่อนนอนแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ได้อริยสัพพ์บ้างไหมได้ทำความดีอะไรบ้างไหมถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วอันนั้นก็ทำอันนี้ก็ทำอันนี้ก็ทำรู้สึกโอ้ยวันนี้รวยวันนี้ได้กำไรภาคภูมิใจอิ่มใจเพราะวันนี้ไม่วางเปล่าเพราะได้กำไรเป็นความดีมันเป็นการวิธีรักษาจิตใจที่ง่ายๆและไม่ต้องเป็นคนเข้าวัดจึงจะทำได้นะจึงจะทำความดีได้ทำความดีแบบช่วยคนอื่นไม่หวังสิ่งตอบแทนมีโอกาสตรงไหนที่จะทำคนเป็นทุกข์น้อยลงคนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรามีอะไรมีความรู้มีความสามารถมีอะไรแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างทำความดีแล้วเราก็ได้ความดีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกำไรข้อแรกทำดีได้ความดีแต่ข้อที่สองเมื่อทบทวนในความดีที่ได้มาเป็นกำไรจะได้ความรู้สึกปลาบเริ่มปิติจะได้ความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นกำไรเพิ่มขึ้นเป็นโบนัสทำความดีแล้วมันไม่ได้จบที่ความดีที่ได้มาถ้าเราฉลาดในการทบทวนในการน้อมจิตอยู่ในความดีที่ทำถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่อาจจะไม่เป็นที่ประทับใจของใครแต่เรารู้ว่านี่คือความดีมันมีความงามของความดีคือเหมือนของหวานเนี่ยขนมทั้งหลายเนี่ยพอเรากินแล้วมันก็มีรสหวานเนี่ยนะพวกนี้คือขนมนี่คือหวานนี่คือน้ำตาลถ้าเราทำความดีบ่อยๆแล้วเราก็จะไวต่อความดีรสชาติของความดีทำความดีเมื่อไหร่เก็บกำไรชีวิตเหมือนนั้นได้อาริยทรัพย์เหมือนนั้นท่านในการอาตมาตั้งแต่มาเมืองไทยแรกๆคืออาตมาเคยเล่าว่าไม่เคยคิดอยากเป็นพระในต่างประเทศอยากเป็นพระในเมืองไทยอยากเป็นพระในวัฒนธรรมพุทธแล้วอุดมการณ์ในการเป็นพระสงฆ์ที่นี่ก็คืออยากหาโอกาสที่จะทำประโยชน์กับประเทศไทยในส่วนในบทบาทที่เหมาะสมกับสมนั้นเรื่องปัญหาประเทศไทยเรื่องการช่วยแก้ปัญหาของก็คิดอยู่ตลอดครับนั้นในวันนี้ก็เป็นผลความคิดอย่างหนึ่งในเรื่องการที่เรากลับมารณรงค์เรื่องอริยสัจอยากจะเห็นแก่ตัวอยากจะได้มากๆแต่ละได้เลยแต่ว่าให้อริยสัพเป็นหลักมากกว่าโภคทรัพย์เอาทั้งสองเลยนี่ยิ่งดีแต่ถ้าจะเอาโภคทรัพย์แต่ว่าโดยการเบียดเบียนอริยสัพเช่นโดยการทุจริตเป็นต้นการเบียดเบียนคนอื่นไม่คุ้มหรอกไม่เอาเลยแสวงหาโภคทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับอริยสัพในวันนี้ก็ได้พูดถึงกล่าวถึงอริยสัพทำไมเพราะผู้ที่สะสมอริยสัพเป็นกองบลูมเหมือนภูเขา ก็กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ก็ธรรมดานะพอเราอายุมากๆแล้ว88ปีแล้วความแก่ความชรามันเหมือนมันจะดูมันจะมองความสวยความงามภายในยากขึ้นแต่ความสวยความงามความเจริญความร่ำความรวยโดยอริยทรัพย์ไม่หายไปไหนหรอกแต่บางทีพออายุมาแล้วสมองก็ไม่เหมือนเดิมอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเราก็ดูว่าไม่เหมือนเดิมแต่ภายในนี้ไม่มีที่สงสัยอย่างงดงามมากเลยก็จะเป็นอริยทรัพย์ที่จะเป็นเสบียงเดินทางของคุณยังแต้วตลอดไปก็ขอให้เราทุกคนได้สำนึกในบุญคุณคุณยายแต๋วบุญคุณที่อาตมาอยู่ได้อย่างนี้เพราะมีคุณยายแต๋วเป็นยมอุปถัมภ์ที่ใกล้ชิดตลอด30ปียามพวกเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมกันได้สร้างบุญร่วมกันเพราะมีสถานที่เช่นบ้านบุญบ้านปั้นผมเป็นหลักนั้นเราทุกคนก็ถือว่ายายแต๋วมีบุญคุณต่อเรามากทุกคนขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้จากการให้ธรรมเป็นฐานแล้วจากที่โยมฟังธรรมด้วยจิตสำรวมและด้วยความสงบแล้วขอยกให้ก็คุณยายแต๋วให้เอาไว้กับอริยทรัพย์ที่มีแล้วเพิ่มยอดอีกสักน้อยหนึ่งแล้ววันนี้ของพอสมควร
ท่านกรรมยังกรรมการทาสาธุการังทัทามาเ
ซสาธุสาธุ